Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit, sunt Mircea Postolescu și vă invit la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale avem ocazia de a vota pentru administrația publică locală. Noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și consiliul local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al Municipiului București. Primăriile și consiliile locale, Primăria Capitalei și Consiliul General sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim, pentru că activitatea primarilor și a legislativului local se răsfrânge direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Dacă primarul își face sau treaba, dacă aleșii noștri din Consiliul Local și cel general iau cele mai bune decizii sau nu, toate aceste acțiuni ori inacțiuni le resimțim direct fiecare dintre noi în viața cotidiană. Datorită sau din cauza administrației locale, avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, e curat cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, locuri de joacă pentru copii, se ridică sau nu gunoiul, etc. De aceea credem că la aceste alegeri locale fiecare comunitate ar trebui să caute mai degrabă gospodar decât oameni politici. Pornind de la această viziune, în cadrul dezbaterilor electorale București FM le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și la atacuri la persoană, fiindcă acestea nu ne aduc nouă cetățenilor și nici domniilor lor niciun beneficiu. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului, ale fiecăruia dintre noi. De aceea vrem să discutăm aici despre probleme concrete ale comunității și soluții reale, dacă acestea se află la îndemâna autorităților locale. Iar interesul candidaților este, credem noi, să ne convingă fiecare dintre dânsii că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv al discutării unor probleme și soluții concrete, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea timp egal alocat pentru răspuns pentru fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea de pe buletinele de vot pentru ca fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi au acceptat invitația noastră și sunt alături de noi în fața dumneavoastră domnul Matei Ștefănescu, candidat al AUR la primăria sectorului 4 și domnul
ziua,
Paul...
Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim că ați acceptat și domnul Paul Ene, candidat al Dreptei Unite. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Domnilor, am să vă rog să începem cu o părere a dumneavoastră sinceră și anume este vorba despre care ar fi în opinia dumneavoastră primele trei cele mai importante probleme ale sectorului 4 care ar trebui rezolvate după 9 iunie și aș începe prin a-i da cuvântul lui domnului Matei Ștefănescu, candidatul AUR.
Bună ziua, mulțumesc! Sectorul 4 a rămas în urmă. Este astăzi, poate, la egalitate cu sectorul 5, cel mai sărac dintre județele capitale. Ieri, într-o emisiune, spuneam că este Vaslui-ul Bucureștiului, dacă mi îngăduiți această comparație. Un sector cu oameni foarte frumoși, dar un sector care a rămas în sărăcie. Astăzi, peste, conform statisticilor oficiale ale primăriei, peste 180.000 de locuitori ai sectorului 4 din cei peste 287.000 nu au un standard de locuire decent și de trai decent. Prin urmare, principalele trei probleme, în opinia mea, sunt următoarele. Sărăcia și lipsa locurilor de muncă, pe locul 1. Educația, lipsa locurilor în creșe și grădinițe, precum și problema unui trafic extrem de aglomerat și a unei infrastructuri deficitare determinate și de un regim de construcții haotic. Voi începe cu prima problemă, cu sărăcia. Degeaba instalăm borduri și facem fântâni arteziene. Ați văzut ultima operă de artă a administrației Băluță, o fântână arteziană de peste 6 milioane de euro, într-un sector în care, dacă ești un tânăr de vârsta mea sau a contracandidatului meu, nu prea ai unde să te angajezi cu un loc de muncă plătit decent. Iar sărăcia, într-adevăr, nu o poate combate primarul direct, dar poate lua măsuri, precum le avem în planul nostru, menit să transforme sudul Bucureștiului în zona, într-un pol de creștere economică, cu cea mai importantă creștere economică din România. Și anume, un parc de afaceri care să pună accentul pe noile startup-uri în domeniul noilor tehnologii și care să pună accentul pe producătorii și antreprenorii români, un parc industrial care să sprijine de asemenea capitalul românesc, piețe volante, precum și măsuri de susținere a fiecărei afaceri din sector. În ceea ce privește sărăcia și combaterea acesteia și creșterea locurilor de muncă bine plătite. E foarte important să subliniem acest aspect. În al doilea rând, avem problema educației. 2500 de cereri de înscriere în creșele și grădințele din sectorul 4 se refuză an de an. Sunt cazuri multiple, oamenii pe stradă în campania electorală ne spun că li s-au cerut câteva sute de euro mită pentru a-și înscrie copilul la grădință. Eu nu am probe să spun că e adevărat sau nu, dar e un fapt pe care l-am văzut pe stradă, zi de zi. Prima măsură, măsura zero în programul nostru al AUR este construcția a 10 creșe și grădințe noi, precum și a 3 școli, pentru ca niciunui copil din sectorul 4 să nu-i mai fie refuzat dreptul la educație. Și în fine, problema traficului. S-a construit în sudul Bucureștiului haotic, lipsa oricărei reguli de minim bun simț urbanistic. Prin urmare, avem nevoie de măsuri clare de descongestionarea traficului și de lucrări ample de infrastructură, precum am vorbit despre un pasaj subteran și nu un uscător de rufe inutil în zona Eroii Revoluției, Brâncoveanu și Tineretului, care să descongestioneze traficul din acea zonă, precum și un drum radial din noua centura 0, care să conecteze noua centura 0, să descongestioneze traficul în jurul cartierului Metalurgiei și să meargă până în sectorul 4. Acestea trei reprezintă, dacă vreți, coloana vertebrală a problemelor sectorului, în opinia mea, și în jurul cărora se centrează programul nostru.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Paul Ene, în 3 minute, care ar fi în opinia dumneavoastră aceste prime 3 probleme?
Principala problemă a sectorului 4 este dezvoltarea haotică din sudul sectorului. În zona Metalurgiei, drumul Binelui, Aurel Perșu, drumul Dealul Bradului, mai multe străzi din zona respectivă, unde s-a construit bloc peste bloc cu un puz făcut pe genunchi, cu dedicație pentru diferite interese, care în acest moment este suspendat de drept și primarul teoretic și practic nu ar avea dreptul să mai emită autorizații de construire acolo. Această dezvoltare haotică generează trafic uriaș, generează o supraaglomerare a tuturor școlilor, grădinițelor și creșelor din sector, pentru că, deși s-au aprobat și s-au recepționat sute de blocuri, nu s-a construit nicio creșă, nicio grădiniță, nicio școală în acea zonă. Spațiile verzi din zonă nu există, deși legea spune că 30% din spațiul construit pe un complex rezidențial trebuie să fie spațiu verde, acest lucru nu există și nu se respectă aproape la niciunul dintre aceste blocuri. Aceasta ar fi prima, care generează stres nu doar în zona respectivă, dar și în restul sectorului și chiar în restul orașului, pentru că oamenii aceia se duc inclusiv și în alte sectoare să-și ducă copiii la creșe și grădiniță. Efectiv, traficul respectiv emite mai multă poluare. A doua problemă este reabilitarea termică a blocurilor. Deși domnul primar actual se lăuda că în acest mandat va reabilita termic toate blocurile, în continuare 60% din blocurile din sectorul 4 nu sunt reabilitate termic. Banii investiți pe tot felul de construcții inutile pot fi redirecționați către astfel de lucruri. Evident, asta înseamnă facturi mai mici la întreținere, mai mulți bani în buzunarele oamenilor, mai mult confort și așa mai departe. Iar al treilea lucru care este extrem de grav este că actuala administrație și actualul primar pare că urăște pietonii, a desființat sute de trotuare, a distrus spații verzi pentru a betona, pentru a trasa niște locuri de parcare cu plată, ne creăm în realitate niciun loc de parcare nou în plus, pur și simplu acum poate să-și ia banii pe ele, dar astfel încurcând foarte mult traficul pietonal și siguranța oamenilor care merg pe stradă. Este un adevărat sport extrem să mergi pe jos prin sectorul 4. Cam astea ar fi principalele 3. Dar mai sunt mai multe, evident.
Vă mulțumesc că asta mă întrebați în principalele 3. Am să, pentru că fiecare dintre dumneavoastră ați menționat traficul ca o problemă foarte importantă de rezolvat în sectorul 4, am să vă întreb acum care ar fi soluțiile pentru această problemă a traficului. Vedeți, mari lucrări de infrastructură, care ar fi acelea? Și aș începe, domnule Paulene, de data aceasta cu dumneavoastră.
Să faci mai multe pasaje și să mai lățești bulevarde, nu o să rezolvi problema traficului. E ca și cum ai încerca să rezolvi problema inflației tipărind mai mulți bani. Soluția este să creezi mai puțină dependență de a utiliza mașina personală. Oamenii nu se trezesc dimineața și zic, ies, acum abia aștept să stau o oră blocat în trafic. Oamenii se duc pentru că au nevoie. Nu au grădinițe, nu au creșe, nu au școli aproape de casă ca să-și ducă copiii și asta putem să vedem și să experimentăm în momentele în care sunt vacanțe. Vedeți că deodată traficul este mult mai bun în oraș. Soluția este să scădem dependența oamenilor de mașina personală. Să-și poată rezolva problemele, nu știu, ducându-și copilul pe jos. Eu așa am fost dus mereu la școală. Să poți să ai un loc de muncă aproape de casă, să ai transport public funcțional aproape de casă, să te poți deplasa cu autobuzul, cu metrou și așa mai departe, foarte ușor. Dar pentru asta trebuie să poți să și mergi pe jos în siguranță, lucru care iarăși este o problemă legată de tot ce spuneam mai devreme. În sectorul 4 nu există piste de biciclete. A încercat domnul Băluță să facă pe șoseaua Giurgiului, dar este o caricatură de pistă de biciclete. Nu există benzi unice pentru autobuz. Dacă nu încercăm să încurajăm astfel de lucruri, degeaba. Și puteți să vedeți cea mai lăudată investiție din ultimul timp pe care tot a și plătit foarte mulți bani la televiziune pentru reclamă, acel pasaj Europa Unită. O să vedeți că este gol mai tot timpul și tot traficul este pe sub el, pentru că toți oamenii care stau în acel cartier metalurgiei sunt obligați să meargă în centru la alte școli, grădinițe, locuri de muncă. Este o problemă geografică legată de locurile de muncă, de care a spus și domnul Ștefănescu, 82% din locurile de muncă din București se află la nord de Dâmboviță. Asta este o cifră și o statistică oficială, iar platforma IMGB, pe care cred că o cunoaștem cu toții, a fost de curând demolată. Iar acolo, în loc să se facă un parc de business, ceea ce propunem și noi și propun și eu în programul meu, oamenii se gândesc să facă tot blocuri de locuințe.
Da, acum chestiunea asta cu benzile unice pentru transportul public ține și de Primăria Capitalei și de TPBI, adică trebuie abordată cumva la nivelul întregului oraș, dar într-adevăr, probabil că este o soluție pentru...
Așa este, dar vreau să
menționez
că bulevardele mari din sectorul 4 sunt în administrarea primăriei de sector. Au fost luate de la Primăria Generală în 2017.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Matei Ștefănescu, aceeași întrebare, ce soluții aveți pentru problema traficului, tot așa în 3 minute, dacă putem să ne încadrăm?
Dacă îmi permiteți, din punctul meu de vedere... Răspunsul distinctului meu contracandidat, domnule Ne, vede doar o jumătate din problemă. Pentru că la fel ca și precum primarul general Nicu Șordan, dumnealor văd soluția cu privire la trafic doar din perspectiva transportului public sau a evitării deplasării cu mașina personală. E imposibil. Niciun oraș din lume nu a rezolvat problema doar așa. Da, aceste măsuri reprezintă o parte din problemă, dar total insuficientă. În momentul în care ai densitatea populației din sectorul 4, în momentul în care ai realitatea că, da, majoritatea locurilor de muncă sunt la nord de Dâmbovița și va fi imposibil ca în un an să rezolvăm această problemă, ai nevoie să privești problema dintr-o perspectivă integrată. Și anume, pe lângă aceste măsuri, ai nevoie de lucrări ample, de infrastructură. Da, nu putem vorbi doar de un pasaj care să ducă coada de aici dincolo și să nu genereze o fluidizare reală a traficului. Dar în momentul în care vorbim de un pasaj subteran în zona Tineretului, Eroii Revoluției, Brâncoveanu, da, e o lucrare complexă, e o lucrare de anvergură, e o lucrare pentru care poate, într-adevăr, nu e necesar doar un mandat, dar este singura lucrare prin care traficul poate fi descongestionat, începând cu zona Brâncoveanu și ajungând aproape de Piața Unirii. Sigur, el ar trebui și continuat dincolo de Piața Unirii, acolo nu mai e competența sectorului 4. Însă trebuie să vorbim și să vedem problema dintr-o perspectivă integrată, la fel drumul radial de care vorbeam. Singura șansă pentru locuitorii din zona metalurgiei Residence și cartierele adiacente, noile construcții, realizate într-adevăr haotic, dar acolo sunt mii, poate zeci de mii de oameni care locuiesc. Singura soluție o reprezintă un nou drum radial care să fluidizeze traficul spre inima sectorului 4. Nu putem să venim și să spunem doar încurajăm transportul public. Nu e suficient. Niciun oraș din lumea asta, mare oraș, mare metropolă, nu a reușit doar așa. Este foarte adevărat că trebuie să încurajăm transportul public, așa cum este foarte adevărat că problema traficului nu poate fi rezolvată doar de către sectorul 4. De exemplu, ar fi necesar ca noul primar al sectorului 4 să pună presiune pe Primăria Capitalei, care, reamintesc, în 4 ani nu a reușit, primarul general Nicu Șordan, nu a reușit nici măcar să realizeze studiul de fezabilitate, a realizat doar un studiu de prefezabilitate pentru ceea ce înseamnă semaforizarea inteligentă în București. Și a spus domnia sa că este și vina domniei sale. Din punctul meu de vedere, este în mare parte vina domniei sale și acea semaforizare inteligentă trebuie să ajungă și în sectorul 4. Pentru că vedem un trafic haotic în care avem nevoie de soluții integrate, atât de infrastructură, cât și de semaforizare inteligentă, cât și, desigur, piste noi de biciclete și impulsionarea transportului public.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Într-adevăr, la transportul public există și problema că el poate nu ajunge chiar în toate punctele în care lumea are nevoie să meargă, mă gândesc, spre marginile orașului. V-aș propune acum o problemă, o întrebare conexă problemei traficului, și anume este vorba despre problema locurilor de parcare, pentru că mașinile parcate generează congestie în trafic și așa mai departe. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Matei Ștefănescu, cum vedeți această problemă a locurilor de parcare rezolvată sau, mă rog, să procedeți la rezolvarea ei în sectorul 4?
Realitatea este astăzi scuntă cu privire la locurile de parcare. Este mai greu astăzi să parchezi în sectorul 4 în anumite zone decât este să parchezi aici, la dumneavoastră, într-o zonă mult mai centrală și teoretic mai aglomerată. De ce? Pentru că administrația Bolță nu a rezolvat practic în niciun sens problema locurilor de parcare. A amenajat anumite locuri de parcare ce în fiecare an sunt repartizate și sunt numeroase discuții privind o lipsă de transparență în repartizarea acestora. A blocat alte locuri de parcare, ele nu mai există, pentru că a amplasat cei peste 100.000 de bolari, mulți dintre ei amplasați în locuri unde puteau fi realizate locuri de parcare temporare, plătite, care să, unde să-ți poți parca mașina și atunci când mergi în altă parte în sector, decât acolo unde stai. Și pe de altă parte, nu a impulsionat absolut deloc realizarea parcărilor supraetajate. Aceasta este și principala soluție ce poate fi implementată, pentru că dacă ne referim la costuri, costul unei parcări supraetajate este inferior costului unei parcări subterane. La nivelul actual al gradului de îndatorare al sectorului este un nivel foarte ridicat. Singura soluție posibilă, realistă, este impulsionarea construirii de parcări supraetajate. În programul nostru avem minim 10 noi parcări supraetajate, identificarea tuturor locațiilor unde este posibil ca actualele parcări
la sol
să fie supraetajate, pentru a reuși să rezolvăm această problemă. Da, trebuie și noi să învățăm că nu vom putea să ne mai parcăm mașina mereu la un minut de unde avem treabă. Asta este necesar la nivel de cultură, să învățăm. Dar nu poți să ajungi la Brâncoveanu, de exemplu, și vreme de 30 de minute să cauți un loc de parcare. Să vrei să-l plătești, dar să nu ai unde. Acolo e necesar, de exemplu, urgent de o parcare supraetajată, pe mai multe nivele, care să rezolve această problemă extrem de gravă cu care te confruntăm astăzi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Paulene, cum vedeți dumneavoastră această problemă? Avem 2 minute pentru un răspuns, să încercăm să configurăm această soluție a dumneavoastră, în ce ar consta ea.
O să fiu mai scurt de 2 minute. În momentul de față, în București, la nivel de oraș, sunt cam 6 mașini pe un loc de parcare. Înseamnă că celelalte 5 mașini parchează undeva ilegal. Dacă vine vreun candidat la primărie sau vreun primar și o să spună că el rezolvă problema parcărilor, minte. Nu se poate rezolva niciodată această problemă. Și aici vine, din ce am discutat mai devreme, din nevoia oamenilor de a-și folosi mașina personală. Pentru că nu există, în momentul de față, 30 ceva de ani, nu s-a investit pentru a exista o alternativă la mașina personală. În sectorul 4, fiind un sector dormitor, în care s-au construit blocuri foarte multe în perioada comunistă, care nu au fost prevăzute cu locuri de parcare, evident este foarte greu să găsești un loc de parcare și este greu să creezi locuri de parcare. Sunt zone identificate unde se pot face într-adevăr și unde se pot dezvolta parcări pe verticală. Este singura soluție în astfel de zone. Mai este o problemă, revenind la zona de sud a sectorului, unde se construiesc blocuri noi, complexuri rezidențiale noi, unde nu se respectă legea privind numărul de locuri de parcare construite. Legea spune foarte clar, trebuie să existe locuri de parcare egale cu cu numărul de apartamente, plus 20% pentru vizitatori. Lucrul acesta se întâmplă foarte, foarte rar. Nu există altă alternativă acum. Nu trebuie să mai distrugem trotuare pentru a trasa linii de vopsea pe jos, spunând că este un loc de parcare cu plată. Nu trebuie să mai distrugem spații verzi. Până la urmă, sănătatea noastră și siguranța noastră e mult mai importantă decât un loc de parcare în buza scării.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Înțeleg că dumneavoastră vedeți și o scădere a nevoii de mobilitate ca soluție. Deci oamenii să nu mai aibă nevoie de atâta, să se miște atâta în...
Ideea este să existe, să existe mobilitate, doar să poți să faci asta fără mașina personală. Să te poți deplasa pe jos, să te poți deplasa cu bicicleta, să te poți deplasa cu trotineta, nu știu, cu... transportul în comun.
Am înțeles, pentru că ați menționat și problema infrastructurii educaționale, domnul Matei Ștefănescu în special a menționat-o, locuri în creșe, grădinițe și școli. Există această nevoie, există această problemă în sectorul 4. Cum vedeți rezolvarea ei, domnule Paulene?
În primul rând... există niște standarde, cam la câți locuitori ar trebui să existe o școală, o grădiniță, o creșă. În sudul sectorului, unde sunt, în momentul de față, după estimările noastre, vreo 20.000 de locuitori care s-au mutat relativ recent acolo, nu există nici una, nici alta. Au apărut doar câteva grădinițe particulare, evident, în câteva dintre aceste complexuri rezidențiale. Iar în restul sectorului există grădinițe abandonate. Avem un exemplu de grădiniță închisă în 2019 pe strada Izvorul Oltului, avem o grădiniță închisă care a devenit un focar de infecție foarte aproape de Brâncoveanu pe strada Împăratul Traian, la fel închisă, lăsată de izbeliște, avem grădinița unde am fost și eu educat, pe strada Ruginoasă, în cartierul Tineretului, la fel este lăsată și, deși a fost și renovată, este închisă de mai mulți ani. Toate aceste grădinițe ar trebui redeschise. În lipsa locurilor în școli a dus la crearea învățământului la container. Soluția pe care a găsit-o domnul Băluță și administrația PSD-istă a fost să bage copiii să învețe în containere, pentru că, ce să facem, folosim banii pentru lucruri inutile, evident, dar grandioase, pe care să le putem promova la televizor, în loc să investim în infrastructura educațională. Repet, soluția este ca în următorii 2 ani să se construiască cel puțin 2 grădinițe, 2 creșe și o școală în zona de sud. Există terenuri care pot fi expropriate, pe care se construiască. Deja există un proiect pe care l-am susținut și mă bucur că administrația sectorului 4 a și preluat-o și a înaintat. I-am ajutat în Consiliul General cu votul pentru a expropria acel teren de 10.000 de metri pătrați din apropierea rondului de la metalurgiei, pentru a construi acolo creșă și o grădință. Noi vrem și o școală, momentan a anunțat doar o creșă și o grădință, dar orice început e bun. Și pe lângă asta trebuie să redeschidem grădinițele care au fost lăsate abandonate în restul sectorului 4.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Ștefănescu, dumneavoastră ați enunțat această problemă. Cum vedeți rezolvarea ei?
Este probabil cea mai mare problemă cu care ne confruntăm astăzi în sectorul 4 și o spun și de la realitatea din stradă. De zi cu zi, vorbind cu oamenii în această campanie, toți oamenii pe care am întâlnit cu copii se plâng de această problemă. Cum spuneam, pornim de la următoarea realitate. 2500 de cereri s-au refuzat anul trecut. Prin urmare, de cel puțin 2500 de locuri în creșele și grădințele din sectorul 4 avem nevoie. Aceasta se poate realiza doar dacă următoarea administrație a sectorului 4 va avea drept prioritate zero construcția de noi creșe și grădinițe. Vedem că în prezent, în mare parte, doar se renovează creșele și grădinițele existente. S-au accesat anumite fonduri din PNRR. N-ar fi rău că se renovează, dar în momentul în care tu ai o lipsă atât de mare de locuri, prioritatea zero trebuie să fie renovarea grădinițelor abandonate pentru a crea noi locuri și identificarea oricărui spațiu posibil pentru a construi minim noi 10 creșe și grădinițe. Și da, aici vorbim de alocarea prioritară a unor fonduri din bugetul local, pentru că așa cum au fost bani să se realizeze acel așa numit și ați văzut, cred, și articolele de presă recente, uscător de rufe de la Eroi Revoluției, 5,3 milioane de euro pentru, și o investiție totală mult mai mare, inutilă, pentru niște fiare fără nicio utilitate. La fel, 6 milioane de euro pentru fântâna artezian. Alte metropole ale lumii care au realizat astfel de lucrări le-au realizat abia după ce erau suficiente locuri în creșe și grădințe. Prin urmare, prioritatea zero, repet, trebuie să fie să identificăm orice spațiu posibil, orice grădință abandonată, pentru a realiza în următorii 4 ani aceste 2500 de locuri în creșele și grădințele. Sigur, pornim de la o estimare pe baza cererilor refuzate, dar da, trebuie realizată și o estimare a nevoii pentru viitor, pentru că se construiește în continuare în sectorul 4, iar infrastructura educațională trebuie să țină pasul cu dezvoltarea sectorului.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnilor, am să vă pun în discuție acum o problemă delicată. Conform strategiei de salubritate a Bucureștiului și obligațiilor asumate de către România față de Uniunea Europeană, până anul viitor, adică până la sfârșitul acestui an, de fapt, vor trebui închise ghienele de gunoi ale blocurilor cu tubulatură internă de gunoi, blocurile înalte de 10 etaje și așa mai departe. Cum vedeți în această perspectivă problema colectării deșeurilor de la aceste blocuri, pentru că, sigur, închizi ceva, dar trebuie să vii cu o soluție pentru lumea care stă în aceste blocuri. Domnule Ștefănescu, ce părere aveți dumneavoastră?
Da, este o problemă foarte mare, pentru că în sectorul 4 încă mai sunt destule blocuri care au tubulatura în cadrul blocului, așa numită pe ghena scara gunoi, blocului, da, ghena da. De gunoi pe scara blocului. Este o problemă urgentă. Va fi necesar ca, probabil știți, mandatele obținute și în Consiliul Local și în cel de primar încep în luna octombrie anul acesta, aici este poate cea mai urgentă problemă. Va fi necesar să realizăm o inventariere a tuturor, nu am o situație exactă a tuturor acestor blocuri, dar va fi necesar să realizăm o situație exactă și să urgentăm lucrările pentru noile spații care se află în afara blocului, de preferat în subteran, acolo unde este posibil, și mai ales nu la un metru de bloc. Pentru că vedem în multe cazuri, și am văzut chiar un caz recent, acum 3 zile eram în acțiune în zona Brâncoveanu, intersecția cu Luică, și am văzut un bloc unde acele spații cu gardulețe albastre, bineînțeles cu mult fier și mult beton, erau la un metru de bloc. Nu rezolv nimic. Dacă muți spațiul din interiorul blocului, dacă muți ghena din interiorul blocului la un metru de bloc, trebuie să identifici acele spații, de preferat în subteran, care se află la o distanță suficientă de bloc, și de asemenea un sistem eficient privind colectarea gunoiului, mai ales că în sectorul 4 sunt cele mai ridicate taxe pe gunoi și aici ar trebui, pe de o parte, să eliminăm dublarea achitării taxei pe gunoi pentru agenții economici care o achită și în calitate de locatare unui apartament, dar dacă acolo ai un SRL sau un PFA și în calitate de și în cadrul acestei activități economice, deși gunoiul se strânge o singură dată. Și mai mult decât atât, să eliminăm cerința absurdă. Singura, practic, cred că suntem singura administrație locală unde pentru a ți se emite un certificat fiscal, nu-ți poți vinde mașina, nu-ți poți vinde casa, dacă nu prezinți de la asociația de locatari dovada achitării taxei de salubrizare. O cerință cu totul absurdă, unde depinzi de un terț, cunosc cazuri concrete unde nu se pot vinde imobile sau nu poți să mai exerciți dreptul de proprietate asupra unui bun de luni de zile, poate chiar ani, din cauza acestei cerințe absurde, birocratice, care nu are nicio legătură cu administrație din anul 2024. Este prima măsură pe care o vom lua. Eliminarea acestei cerințe absurde a prezentării dovezii achitării taxei de salubritate. Am vrut să realizez această precizare pentru că este conexă cu subiectul.
Da. Vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Domnule Paul Ene, cum vedeți această problemă a colectării deșeurilor?
Din ce țin minte, acea strategie pe care ați menționat-o e de prin 2015 aprobată.
Da.
Ca să existe un cadru legal prin care să fie obligate toate asociațiile de proprietari să desființeze aceste ghene, va fi nevoie de o hotărâre de Consiliul Local. La sectorul 4 aceasta nu există în momentul de față. Spun asta pentru că mulți cetățeni m-au întrebat: domne, am auzit că trebuie să ne desfințăm ghena, ce ne facem și așa mai departe, că nu știm de pe unde să o apucăm. În momentul de față nu există reglementat acest lucru. În România, deși există acea directivă europeană, a fost lăsat la latitudinea autorităților locale să vină cu soluții și evident ele să dea o hotărâre de Consiliul Local prin care să impună astfel de termen. Deci în momentul de față termenul de 2025 e așa, undeva în aer. Nu știm foarte clar dacă se va întâmpla sau nu, cel mai probabil nu. Pentru că evident și eu locuiesc într-un bloc unde am ghenă cu tubulatură internă. Nu există nicio discuție cu nimeni de a fi înlocuite. Evident, ele trebuie să fie înlocuite, așa cum toate blocurile noi sunt obligate să aibă ghena separată de cele mai multe ori în parcarea subterană sau în zone subterane. Va trebui să găsim soluții și există soluții bune implementate și în alte sectoare cu tomberoane îngropate, unde se poate colecta selectiv și evident răspunderea să fie la cetățean, ca să ajungem și evident să scădem taxele de salubritate pentru cei care reciclează, pentru cei care colectează selectiv. Ba chiar trebuie ca cei care respectă colectarea selectivă să aibă taxă zero de salubritate și asta o putem încuraja și cred că așa vor reacționa cel mai bine oamenii. Așa cum a spus și domnul Ștefănescu, acea problemă cu obligativitatea de a avea contract de salubrizare și de a face dovada plății. Este o aberație fantastică care se întâmplă din cauza că există această firmă Rosal, care a fost redenumită United Waste Solutions, care, în mod normal, ar trebui să fie în faliment. Ea deja a scăpat
insolvența. Bun, haideți să nu facem aprecieri de genul ăsta.
Nu, vă spun foarte clar pe cifre de asta, pentru că, nu știu, toți cei care stau în sectorul 4 știu că atunci când plătesc factura, nici măcar nu o plătesc la United Waste Solutions, o plătesc către un terț, se numește Toyo Motors, care a preluat creanțele acestei firme, tocmai ca să nu intre în faliment. Și de fapt de aici a venit și dublarea taxei de salubrizare la începutul anului. Eu am atacat în instanță acum 2 ani de zile această hotărâre de Consiliu Local. Consilierii USR au și depus un proiect de anulare a acestei aberații. A fost respinsă de majoritatea PSD-PNL. Mergem mai departe.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. O să vă întreb acum despre o problemă pe care a ridicat-o domnul Ștefănescu mai devreme. Este vorba despre reabilitarea termică a blocurilor de locuit din sectorul 4 și totodată există în cadrul legii reabilitării termice posibilitatea de reabilitare a ascensoarelor din aceste blocuri, pentru că multe dintre ele sunt foarte vechi, din anii 60, din anii 70 și aproape că nu mai și-au depășit durata de funcționare normată și aproape că nu mai pot fi reparate din lipsa piețelor de schimb. Dumnezeu, Ene, ce soluții aveți în acest sens?
Da, nu cred că e vorba neapărat de lege, e pur și simplu un proiect pe care poate să-l facă primăria de sector. Se întâmplă
spuneam
deja
că există posibilitatea legală.
Posibilitatea, bineînțeles, posibilitatea legală există oricând. Trebuie doar o hotărâre de Consiliu în acest sens. Deja se întâmplă în alte sectoare. Se întâmplă în sectorul 1, se întâmplă în sectorul 3, se întâmplă în sectorul 2, în care ascensoarele sunt înlocuite. Că de fapt despre asta este vorba, de a fi înlocuite efectiv cu totul. Și ideal ar fi că atunci când se fac reabilitări termice să nu se facă în grabă așa cum se întâmplă acum în sectorul 4, tocmai pentru că se apropie campania electorală și am avut o grămadă de plângeri de la cetățeni cu geamuri crăpate, polistiren căzut și așa mai departe, pentru că s-au făcut în grabă cu muncitori neexperimentați, și să se facă inclusiv înlocuirea țevilor de la subsol, de căldură și apă caldă, reabilitarea scărilor de bloc și inclusiv înlocuirea ascensoarelor acolo unde este cazul. Sunt blocuri, într-adevăr, foarte vechi și în sectorul 4, mai puțin în sectorul 4 decât în alte sectoare, dar și la noi există acest risc și, bineînțeles, în proiect trebuie inclus și înlocuirea acestora.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Ștefănescu, ce părere aveți despre reabilitarea termică și reabilitarea sau înlocuirea ascensoarelor?
În primul rând, nu ar trebui să mai existe reabilitare termică fără înlocuirea ascensoarelor. Înlocuirea ascensoarelor este o măsură atât ce ține de modernizare, de reabilitare, cât și de siguranță. Pentru că în multe dintre blocurile din sectorul 4, precum și în alte sectoare, lipsa și existența unor ascensoare vechi este o problemă de securitate. Orice persoană care a fost vreodată blocată în lift cunoaște că vorbim de o problemă de securitate esențială, iar administrația ar trebui să prioritizeze această problemă și din nou să aloce fondurile atât de necesare pentru, este doar unul dintre exemplele pentru care trebuie alocate fondurile atât de necesare, iar nu pentru cheltuieli inutile. Pentru că, și repet, dar este foarte important să avem în vedere, haideți să ne imaginăm că puteam reabilita probabil peste 100 de lifturi cu banii care s-au alocat pentru fântâna arteziană. Nu au niciun sens astfel de lucrări inutile anterior realizării unor lucrări esențiale pentru infrastructură și pentru, aici, în cazul lifturilor, pentru securitate. Pentru că vorbim din nou de o problemă esențială ce ține de securitatea locuitorilor din sectorul 4.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb acum, pentru că ați menționat și dumneavoastră, este vorba despre acel cartier din metalurgiei, de la extremitatea sectorului 4, unde se ajunge foarte greu, nu sunt căi de comunicații, nu sunt spații verzi, nu sunt școală, grădiniță și așa mai departe, deci infrastructură educațională. Domnule Matei Ștefănescu, ce credeți că ar trebui făcut pentru acel cartier?
Da, acolo este o problemă uriașă. S-a construit haotic, fără respectarea regulilor de urbanism, un trafic. Am fost pe strada Aurel Perșu, de exemplu, și vedeam o coloană de mașini la prânz, de peste 30-40 de automobile, pe un drum de câte o bandă pe sens. Nu, efectiv, nu avea nicio soluție. Nu vreau să mă gândesc ce era acolo la 7:30 dimineața, 8 dimineața, la oră de vârf. Singura soluție o reprezintă un drum radial conex care să ducă, pentru că nu vom putea spune de mâine lăsăm mașina acasă. Acei oameni lucrează poate în nordul orașului, acei oameni nu au o grădință în apropiere acum și va mai dura până se va construi o grădință în apropiere. Acei oameni trebuie să circule cu mașina, pe scurt. Prin urmare, singura soluție realistică o reprezintă construcția unui drum radial integrat care să vizeze transferul din acel cartier către sectorul 4 și care să fie integrat și cu noua centură A0. Vorbim de un drum radial integrat care să fie menit să descongestioneze o parte din traficul din sectorul 4. Este o măsură esențială, alături de celelalte măsuri precum impulsionarea transportului public, dar de acolo e foarte greu să ai soluții doar cu transportul public.
Da, este o zonă destul de la marginea sectorului și transportul public ajunge destul de greu. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Paul Enec, ce credeți că ar trebui făcut cu acel cartier? Sigur, a fost construit cum a fost construit, dar acum el există și stau oameni acolo.
Păi, în primul rând trebuie stopată construcția asta haotică și asta se poate face prin anularea acelui puz ilegal, care în momentul de față este suspendat din nou. Și de respectarea legilor pe care le avem. Evident, nu ne opunem dezvoltării, este ok să construiască, dar trebuie să construim respectând legea, respectând niște norme și făcând niște studii, în primul rând, de trafic, atunci când construim complexul rezidențial. Când știm câți oameni locuiesc acolo, nu poți să vii pe drumul Binelui, de exemplu, nu știu dacă ați fost vreodată.
Da, 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 îl știu.
Sunt acolo blocuri lângă blocuri, iar oamenii dimineața stau pe un drum cu o bandă pe sens, așteaptă câte 20 de minute să iasă de la ei din bloc, practic, din complexul lor rezidențial, ca să poată să intre în Bulevardul Metalurgiei, unde mai stau alte 10 de minute să treacă de următoarea intersecție. În primul rând, trebuie oprit acest puz, care face foarte mult rău și, da, nu trebuie să ne ferim, este vorba de acea mafie imobiliară de care se vorbește foarte mult în această campanie. Asta se întâmplă peste tot în București, pentru că profiturile sunt foarte mari, evident, construiești și atunci, când nu pui 30% spațiu verde, dar construiești mai multe apartamente, când ai mai puține locuri de parcare, îți ies mai multe apartamente, evident, asta înseamnă profituri mai mari pentru ei. Soluția este eliminarea corupției, care există la toate nivelurile în administrațiile din București și cred că cel mai bine reprezentat este sectorul 4 în această zonă. Legat de drumuri radiale, exista un proiect în planul urbanistic general. Bulevardul Constantin Brâncoveanu trebuia să fie prelungit până în centură, dar acolo iarăși s-au dat niște autorizații de construire în care s-au făcut alte blocuri. Mai există o soluție pentru drumul dealul Bradului, care poate fi extins la fel până în centură și este unul din proiectele pe care îl propun pentru acei oameni ca să aibă alternativă atunci când își doresc să iasă din zonă.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. E o altă problemă care există în sectorul 4, deși este un sector unde infrastructura sanitară este destul de dezvoltată, sunt spitale, există mari spitale în sectorul 4. Cu toate acestea, pentru asistență medicală la modul ambulatoriu, lucrurile devin mai greoaie. Credeți că autoritatea locală ar trebui să se implice sau cum ar trebui să se implice în dezvoltarea acestei infrastructuri sanitare, domnule Ștefănescu?
Dincolo de implicarea punctuală în ceea ce înseamnă funcționarea spitalelor existente, în ce înseamnă noi corpuri de spital, eu cred că un proiect esențial pentru sudul capitalei îl reprezintă susținerea, nu e un proiect care se implice doar sectorul 4, dar îl reprezintă proiectul unui spital metropolitan care să fie realizat în sudul și nu în nordul capitalei. Reprezintă totodată și o investiție strategică menită să aducă acea creștere economică exponențială de care are nevoie sudul capitalei. Un astfel de spital metropolitan reprezintă un proiect pentru care administrația locală, sectorul 4, ar trebui să-și dea mâna cu primăria capitalei, dar și să caute finanțarea necesară odată și odată, pentru că vorbim de acest spital metropolitan încă de 15 ani și nu se realizează, pentru ca pe modelul altor metropole din Europa și din lume și Bucureștiul să aibă un spital metropolitan. Să nu mai vorbim de o deficiență a locurilor din spitale, să nu mai vorbim de atâția și atâția oameni. Pe mine mă doare sufletul mereu când aud că ori un locuitor al sectorului 4, ori un alt cetățean al României trebuie să plece în străinătate pentru a avea dreptul fundamental la sănătate pe care acest stat nu îl poate asigura. Și de asemenea cred că ar trebui ca inclusiv autoritatea locală, vorbea domnule de eradicarea corupției, să ia măsuri active inclusiv pentru eradicarea corupției din sistemul medical. Sigur, nu poate face direct asta, dar poate susține măsuri de prevenție active, pentru că în astfel domenii, precum e domeniul medical, corupția este una dintre cele mai mari probleme. Și o măsură este un flagel cu care trebuie să ne luptăm cu toate puterile, inclusiv la nivel de autoritate locală, prin măsuri active, cursuri de prevenție, pentru ca fiecare persoană care lucrează în sistemul medical să poată fi educată încă de la începutul carierei pentru a crea un alt sistem. Un sistem în care să nu mai existe regula aceea că te duci cu plicul, cu cutia de bomboane, cu absolut nimic. Cred că ar trebui să ne implicăm și acolo în calitate de autoritate publică locală.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Paul Ened, credeți că autoritatea locală ar putea să se implice în ceea ce privește infrastructura sanitară?
Cu siguranță și majoritatea o și fac, dar aș vrea să menționez la început că în sectorul 4 s-a realizat cea mai mare investiție în domeniul sanitar de după Revoluție, unde s-a construit un spital de la zero. Este vorba de primul spital pentru copii bolnavi de cancer, construit din bani privați de Asociația Dăruiește Viață și în spatele spitalului Marie Curie, de pe Bulevardul Brâncoveanu. Mulți nu știu că se află în sectorul 4 și de asta am vrut să menționez. Revenind la ce avem noi nevoie în sectorul 4 pe infrastructură medicală, ducem foarte multă lipsă de cabinete medicale individuale, medici de familie și nu mai există o policlinică. Mulți dintre noi, dacă avem o problemă, o nevoie, ne ducem în alte sectoare ale capitalei pentru a ne rezolva astfel de probleme. În loc să investim bani în lucruri inutile, așa cum am spus-o de fiecare dată, am putea să ne gândim să venim cu o soluție pentru oamenii din sector. Este nevoie de acest ajutor, este nevoie de o policlinică unde să putem să mergem pentru controle de rutină, pentru diferite ajutoare. E adevărat, sunt multe spitale în sectorul 4 care nu țin de administrația de sector, unde dacă sunt urgențe, evident, putem merge, dar pentru partea de prevenție există foarte, foarte puțin și inclusiv aici aș insista, este nevoie de prevenție medicală și chiar pentru și dentară în școli. Este bine să începem să avem cabinete medicale, cabinete dentare în școli unde să se facă prevenție medicală.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnilor, aș vrea să aduc în discuția dumneavoastră aspectul acestui oraș. Mergem pe stradă, vedem toate vitrinele, toți pereții, toți stâlpii plini de afișe, deci afișaj nelegal la greu, pline de grafiti și așa mai departe. Sunt alte orașe din țările de largă respirație democratică care nu se confruntă cu acest fenomen, care nu se confruntă cu afișele astea lipite pe unde vrea fiecare și așa mai departe, cu pereții sau vitrinele măzgălite și așa mai departe. Cum credeți că ar trebui soluționată această problemă? Aveți o soluție în acest sens, domnule Matei Ștefănescu?
Absolut. Aici ar trebui să avem un rol activ, aici și nu în alte privințe, al poliției locale. Pentru că aceasta, împreună cu poliția locală a municipiului București, ar trebui să aibă prerogativa esențială în ceea ce privește, dacă vreți, curățenia la nivel de imagine a orașului, la nivel de disciplină, atât în ceea ce înseamnă curățenia stradală, foarte importantă, care în acest moment nu reprezintă poate una dintre prioritățile poliției locale, cât și în ceea ce privește interzicerea acestui haos și în privința afișajului, a ce înseamnă elemente graffiti și tot mai departe, un oraș dezvoltat, un oraș care să crească exponențial economic, cum are potențialul Bucureștiul să o facă. Și mai ales sudul capitalei este un oraș, în primul rând, curat. Curat atât în ceea ce înseamnă spațiile verzi, în ceea ce înseamnă curățenia stradală, dar și în ceea ce înseamnă imaginile vizuale. Nu poți să ai dezvoltare economică, nu poți să fii o metropolă reală în momentul în care nu ai drept fundament, drept principală grijă aceste aspecte. Astfel că, într-adevăr, trebuie să vedem un rol și o preocupare a poliției locale în această direcție.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Paulene, ce părere aveți? Cum se poate implica sau se poate implica primăria de sector?
Există un regulament de afișaj stradal. Există și la nivel de capital, există și la nivel de sector. Trebuie doar aplicat.
Deci și regulamentul aici există.
Da, regulamentul există. Din păcate, domnul Băluță este fan LED-uri. Nu știu dacă ați văzut în sectorul 4, dar în toate intersecțiile sunt niște LED-uri uriașe care blochează de cele mai multe ori traficul pietonal. Chiar acum, de curând, am văzut că la Tineretului se construiește un astfel de panou și blochează trecerea de pietoni spre Liceul Șincai. Poliția locală în sectorul 4 este o mare problemă și ei sunt acum folosiți drept hingheri de mașini, amendează orice fel de mașină, au început să blocheze roțile la scutere, totul pentru a aduce cât mai mulți bani la buget. Evident, cum a menționat și domnul Ștefănescu mai devreme, există o problemă financiară foarte mare la sectorul 4 pentru că s-au risipit extrem de mulți bani. Chiar ieri, în ședința de Consiliu Local, s-au mai aprobat alte 600 de milioane împrumut pentru Direcția de Mobilitate Urbană, bani pe care îi vom plăti noi mulți ani de acum încolo, dacă nu o să ajungă chiar și copiii și nepoții noștri să le plătească. Iar ei nu se ocupă de ceea ce contează pentru oameni. Și aici este inclusiv gunoiul aruncat ilegal. Există acei oameni care fac grafitiuri pe pereți, care lipesc afișe peste tot. Poliția locală n-a avut nicio problemă. În 3 ore ne-a ridicat corturile de campanie ale USR. Nici n-am apucat să ajungem acasă după ce îl montasem pe primul și deja dispăruseră, deși aveam toate avizele legale. Nici până acum n-am primit un răspuns. Am făcut, bineînțeles, plângere penală, dar cam asta este modul în care funcționează poliția locală. Este doar la, nu știu, e o instituție de forță la îndemâna primarului Daniel Băluț.
Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. De la finalul anului trecut, primăriile de sector au primit și ele competențe în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic. Cum vedeți implicarea primăriei sectorului 4 în această problemă a consolidării clădirilor cu risc seismic, domnule Paulene?
Mă bucur că ați adus în discuția asta. Sectorul 4 este un sector mai nou din punct de vedere, dar lumea uită sau mulți dintre ei nu știu, că totuși sectorul 4 are un centru istoric destul de valoros. Aici se găsește prima uzină electrică a Bucureștiului, pe strada Canianu Popescu, aici avem singura stradă în trepte din București lăsată în paragină, avem primul senat al României, pe calea Șerban-Vodă, avem o grămadă de clădiri lăsate de izbeliște în care nu s-a investit absolut deloc. Singura lucrare pe care o știu de consolidare a fost făcută la liceul Mihai Eminescu, un liceu care este de 4 ani în renovare și consolidare, practic o întreagă generație care a învățat la Mihai Eminescu n-a apucat să vadă acea clădire. Dar asta este, prioritățile administrației PSD mereu au fost altele, luminițe, beculețe, artezene și așa mai departe. Este necesar, în primul rând, nu avem o listă a tuturor clădirilor cu risc seismic din sectorul 4. Asta ar fi primul lucru care trebuie făcut.
Să fie evaluarea vizuală rapidă ar trebui să înceapă.
Da, nu s-a făcut și nu există nicio listă cu aceste clădiri. Trebuie expertiză seismică realizată pentru toate aceste clădiri și, repet, avem un centru istoric extrem de valoros pe care nu-l punem în valoare. Este Parcul Carol și împrejurimile Filaret, care ar putea să devină un pol extraordinar pentru care am planul și îmi doresc foarte mult să scoatem la lumină acest centru istoric, să-l putem folosi așa la adevărata lui valoare.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Matei Ștefănescu, ce părere aveți despre consolidarea ca atribuție a primăriei de sector?
Din nou pornim de la o realitate dezastroasă în București. Nu a fost finalizată consolidarea seismică a niciunei clădiri de către Primăria Generală în ultimii 4 ani. Firește, acum, dat fiind faptul că avem și noi la nivel de sector astfel de prerogative, este evident necesar să realizăm un parteneriat și să avem, să avem primele clădiri reabilitate. Nu putem, și din moment ce la nivel de Primăria Capitalei, cred că în ultimii 8 ani s-a început reabilitarea 20 de clădiri și câteva din ele au fost terminate. Nu putem să vorbim că le vom reabilita nici măcar pe toate din sectorul 4, dar ar trebui să vedem clar ce putem să facem, care sunt urgențele și să avem măcar un număr de 10 clădiri reabilitate la finalul unui mandat.
Aici ar fi rolul acelei evaluări vizuale rapide, absolut, care ar trebui să ne dea prioritățile.
Dar care să ne dea și prioritățile, pentru că vorbim și este esențialmente să mergem pe clădirile cu cel mai mare risc seismic și cu cea mai mare importanță arhitecturală, mai ales în ceea ce înseamnă într-adevăr centrul vechi al sectorului 4, care da, este din păcate lăsat în paragine și este esențial ca prioritizare și ca maximă urgență ca centrul vechi al orașului în întregul său să fie pus în valoare. Avem un oraș care a rămas în urma mediului privat la nivel de administrație și trebuie să rezolvăm această problemă, începând cu primăriile de sector și terminând cu Primăria Generală.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnilor, pentru că ne apropiem de finalul acestei dezbateri, v-aș propune să le spuneți, să le dați un mesaj alegătorilor din sectorul 4 pentru alegerile din 9 iunie. Domnule Ștefănescu, care ar fi mesajul dumneavoastră?
Mesajul meu este următorul. Toată lumea spune că lucrurile nu se pot schimba, că s-au comasat alegerile și că lucrurile vor rămâne la fel. Ce le spun eu alegătorilor din sectorul 4 următorul lucru? Trebuie să vă puneți întrebarea esențială pe 9 iunie. Tot așa, tot cu o administrație Băluță care în ultimii ani a alocat banii aiurea pe investiții inutile, iar sectorul a rămas cufundat în sărăcie, tot cu un 62% din populația sectorului care să nu aibă un nivel de locuire decent, propunerea noastră și angajamentul nostru este să transformăm sectorul 4 și sudul Bucureștiului în principalul pol de creștere economică din Europa de Sud-Est. Am prezentat soluții clare, de la un parc de afaceri nou în sudul capitalei, la un nou parc industrial, 5 piețe noi volante pentru producătorii și antreprenorii români, 1000 de locuințe an de an pentru tineri și pentru cei care
nu au locuință. 10 creșe, noi creșe și grădințe. Suntem singura alternativă reală, de dreapta, suveranistă, pentru sudul capitalei.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Ene, mesajul dumneavoastră pentru alegătorii din sectorul 4, pentru 9 iunie?
Alegerile din 9 iunie de anul acesta sunt nu doar despre politicieni, despre partide, despre diferite proiecte bombastice, și sunt, în primul rând, despre valori. Avem pe de-o parte niște oameni care reprezintă partide, care de peste 30 și ceva de ani nu fac altceva decât să-și reprezinte interesele lor și ale grupurilor din care fac parte, și pe cealaltă parte avem ce reprezintă Dreapta Unită și candidatul Nicu Șordan, oameni cinstiți care luptă de ani de zile pentru drepturile cetățenilor din București și eu pentru sectorul 4. În sectorul 4 există o alternativă reală la PSD și Băluță, și vreau să le spun oamenilor că pe 9 iunie chiar au de ales. Au de ales dacă își doresc bolari cu lanțuri sau copaci, au de ales dacă își doresc fântâni artezene, dansatoare sau grădinițe, au de ales între investiții inutile și investiții cu cap. Pe scurt, au de ales între oameni și clanuri.
Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența dumneavoastră. Stimați ascultători, ați urmărit prima dezbatere pentru funcția de primar al sectorului 4 pentru alegerile din 9 iunie. Au fost alături de noi domnii Matei Ștefănescu, candidatul AUR, și domnul Paul Ene, candidatul Dreptei Unite, care și-au expus soluțiile la problemele reale ale comunității sectorului 4. Vă invităm și mâine la o a doua dezbatere pentru primăria sectorului 4, pentru funcția de primar al sectorului 4, desigur cu alți candidați. Sperăm că v-ați făcut o idee despre soluțiile și programele invitaților noștri, care ne-au făcut onoarea de a răspunde invitației noastre, spre deosebire de alți candidați care nu au răspuns invitației noastre. Le mulțumim încă o dată și o zi bună!
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.